Co je nového, profesore? Část 126. Dobrý den, vítejte u dalšího seriálu Co je nového, pane profesore? Jak se máš, Martine? Mám se dobře, Valtere, a ty? Já jsem také v pořádku, děkuji. Jsem rád, ve světě se děje mnoho věcí, a to velmi rychle. Ano, jsou. Mluvili jsme o událostech na konci času a o tom, jak se věci ve světě vyvíjejí. Pokračujme ještě chvíli a podívejme se na současné události a možné scénáře ve světě a na to, kde se nacházíme v toku času. Začněme modlitbou. Náš nebeský Otče, je nám potěšením pro tebe pracovat. A děkujeme ti za to. Prosíme tě, aby zvedl naše rozhovory a osvítil naši mysl Duchem Svatým. A prosíme tě o to ve jménu Pána Ježíše. Amen. Amen. Víme, že Bible hovoří o nedostatku potravin v posledních dnech. Nikdy však nesmíme zapomenout na zaslíbení, že budete mít dostatek chleba a nikdy nebudete mít nedostatek vody. Izajáš 33:16. Takže to není strašení, jen to uvádíme na pravou míru. Tuto část jsme nazvali potraviny ovládání národů světa. Všichni víme, že se říká, že kdo ovládá zásobování, ovládá svět. Zde máme epizodu seriálu Akta X z února 2016. Martine, uveď nás do obrazu. Zajímavé na tomto díle je, že nám ukazují analýzu toho, co se právě teď děje ve světě. Je zajímavé to sledovat, protože je to v podstatě takový odrazový můstek pro zbytek našeho rozhovoru. Mnoho z těchto věcí je tedy předvídatelných, protože pokud chcete znít jako konspirátor, jde o insidery. Lidi, kteří mají přístup k interním informacím. Tajné spolky chtějí tyto věci vždycky zveřejnit a myslí si, že gojové jsou příliš nevzdělaní na to, aby to pochopili. A jsou chytří, protože lidé mohou být znecitlivěni prostřednictvím médií nebo filmů, pak nejsou vůbec tak šokováni. Ano. Nedávno, vlastně včera, jsem četl v knize Ducha proroctví poslední kapitolu jedné z knih Svědectví pro církev, kde se mluví o účincích divadla, o tom, jak obrovský vliv má na lidskou mysl a jak vás může ovlivnit, aniž byste o tom věděli. Hlavní strateg, který za tím vším stojí, si toho je samozřejmě plně vědom, protože velmi dobře zná lidskou psychiku. Víme, že i podprahová sdělení, která nevidíte na nás, mohou mít obrovský vliv. Podívejme se tedy, co zde řekli v roce 2016. Přišel s nějakými tvrzeními. S jakými tvrzeními? Že vám a každému z vás bez našeho vědomí vložili do genomu nějakou část DNA. Kdo ji tam vložil? No to je právě otázka. Je to jen cvok z internetu, přece mu nevěříte. Počkejte, agentko Einsteinová, mluvíte s vědcem. Promiňte, pane zástupce, možná to zní necitlivě, ale to je fantasmagorie. Snažím se tu říct, agentko Einsteinová, že fakta, jakým rozumím, se nedají jen tak ignorovat. Nikdo nemá právo ani schopnost zasahovat do vaší DNA. Pokud jsme jim tu možnost nedali. Tvrdíte, že manipulují s naší DNA, že dokážou odstavit náš imunitní systém tím, že do DNA něco přidají? Ano, ale nevím přesně jak. Jak se to spouští? To taky nevím. A proč se to děje teď? Co tak asi můžeme dělat? Musíme jednat rychle. Měla jste pravdu, spletla jsem se ve vědě, spletla jsem se v tom, co to způsobuje, fatálně spletla. Ale je to evidentně celkové selhání imunitního systému. Vlivem zásahu do genů, je to virus ve viru, který se tam dostal vakcínou proti neštovicím. Ti lidé to nazývají spartánským virem. Musíme na to přijít. Co je s vědou špatně? OK. Spartánský virus odstraňuje z DNA gen pro adenosin deaminázu. Po odstranění tohoto genu se imunitní systém zkrátka vytratí. Jo, ale já nemocná nejsem. To je jen otázkou času. Dobře, jak to tady funguje? Jak může ten virus odstranit gen pro ADA? Procesem zvaným CRISPR-Cas9. RNA a protein rozdělují geny na přesných místech. Přesně, ale v tomto případě je to použito jako zbraň. Definitivním zničením. Schopností vyhladit planetu, zabít všechny kromě vyvolených. Manipulací z jejich DNA? Manipulací z geny. Proč něco takového dělat a proč o tom lhát naše vlastní vláda? Vaše vlastní vláda lže už z principu, je to součást její politiky, experimenty takší na černoších ve 30. letech. Henriette Lex. O co se snaží? To je chybějící dílek skládačky. Ale není těžké si to představit. Vláda utajuje, zakrývá, shromažďuje technologie přes 70 let. Za cenu lidských životů a pro budoucnost naší planety. A nevede ji jen korporátní hamižnost, ale mnohem temnější důvod. Získat moc nad celou Amerikou. A pak nad celým světem. Bez ohledu na to, jakými prostředky, jak násilnými, jak krutými, jak účinnými. Díky extrémnímu suchu, které způsobily tajné války o počasí za použití kontaminace vzduchu a elektromagnetických vln ve vysokých výškách ve stavu nekončící války, se vytvoří umělé scénáře, které odvedou pozornost Američanů a zotroší je v jejich domovech skrze nástroje, jako je Patriot Act a zákon schvalující národní obranu ministerstva obrany, který porušuje ústavu ve jménu národní bezpečnosti. Militarizace policejních sborů ve městech po celé Americe, budování vězenských táborů federální agenturou bezpečnostního managementu bez nějakých objektivních účelů, korporátní převzetí moci nad potravinami a zemědělstvím, farmací a zdravotní péčí, dokonce i armádou, kvůli kterému budeme tlustí, hloupí a neteční pohlcení konzumem. A rád vás pozbudím, abyste nakupovali víc. Vláda, která odposlouchává naše telefony, sbírá o nás informace a monitoruje naši polohu bez skrupulí. Vláda, která se připravuje na to, aby ty informace využila proti nám, až to přijde a konečné převzetí moci začne. Převzetím vlády nad Amerikou. Dobře promazanou a dobře odzbrojenou nadnárodní mašinérií elit, které se nebudou rozpakovat, zabíjet a potrubovat si nás. Děje se to teď, když tady jen tak sedíme. Děje se to všude kolem nás a začne to pravděpodobně nějaký pátek. Banky oznámí bezpečnostní opatření, kvůli kterému musí na celý víkend odpojit počítače. Digitální peníze zmizí. Oni můžou jen tak ukrást naše peníze? Následovat bude odpálení elektromagnetických pulzních bomb, které poškodí elektrickou síť. Bude to vypadat, jako kdyby na Ameriku zautočili teroristé nebo Rusko. Invaze Spojených států. Rusové to vyzkoušeli v roce 1947. Martine, nemyslím si, že to tady ukazujeme, protože jako prvotřídní konspirátoři věříme všemu, co se říká, že? Důležité není, zda je to pravda nebo ne. Pro mě je důležité, aby lidé věřili, že je to pravda. I když to nemusí být pravda. Nebo to může být pravda. Víte, je to jedna z těch hegelovských situací. Opět nám říkají, kdo je pachatelem. Říkají nám, že za to mohou elity. Ale nedefinují je. Minule jsme ukázali, že svět si myslí, že tyto elity jsou multimiliardářští magnáti. Ano. A všichni se dívají. A dostávají se na tuto úroveň. Ano, pokud zůstanou na této úrovni, vytvoří si v myslích lidí společného nepřítele. Ale co když tento společný nepřítel není nepřítelem? Co když je nepřítelem někdo jiný? Aby to vypadalo věrohodně, mohli byste vytvořit scénář, který by to učinil věrohodným? Ano, mohli byste způsobit pandemii? Ano, mohli byste přijít s očkováním, jak se tady říká? Je možné manipulovat s DNA? Je možné oslabit imunitní systém? Je možné způsobit tolik chaosu a násilí, kolik ho vidíme v dnešním světě? Martine, kolik let uplynulo od vydání tohoto dílu? 6 let. A když se podíváte, co se za těch 6 let stalo, nebo dokonce jen za poslední 3 roky. Nebyla by spousta lidí na této planetě přesvědčena, že se to skutečně děje? Ano, bude to tak, že? Je vhodné, aby někdo stál v zákulisí, aby se to stalo? Ano, pokud stojí vzadu a nikdo to nevidí. A tak se celý svět rozběhne a vy dostáváte stovky, stovky a stovky videí denně, které vám tyto myšlenky vštěpují do hlavy. A pak se tento nepřítel stane univerzálním nepřítelem a dojde k obrovské spouře. Slyšel jsi v této studii o vylidňování? Ano. Není zajímavé, že poradní kameny v Gruzii byly nedávno zničeny? Byly zničeny výbuchem? Ano, byl. A zbytek byl srovnán se zemí. Takže proti čemu se bouří? Nebo se zeptejme jinak. Je to nějaká konspirační teorie QAnon, která naznačuje, že tyto magnáty sesadíme? Nebo to byl snad záměr těch, kteří to udělali? Vyvolat dojem, že je sesadíme? Že by došlo k nějakému druhu QAnonu? A nebo jak to nazvat? K očištění světa? Přesně tak. Takže je to ještě větší podvod. Sami vytváříte hubuk, který svaluje vinu na někoho jiného. Nemyslím si, že je to tak nepravděpodobné. Je tedy možné, jak jsme již zmínili, že se tomu hlavní loutkář, který sedí za oponou, jen směje, protože vše jde podle plánu? Přesně tak. Když si vezmete to, co jsme si nedávno ukázali o Twitteru a Muskovi, na jedné straně říká tohle, ale na druhé straně dělá něco jiného. Druhá věc byla, že se jedná o útok proti Americe. Je to tak? Ano. Kdo zatím stojí? Ultraliberální kontroloři, kteří jsou narcisté a chtějí ovládnout svět, že? Podle nich. A světu se tento příběh líbí. A čím skrytější něco uděláte, tím více to vynikne. Tak funguje lidská psychika. Řekněme tedy na rovinu těm, kteří nás chtějí zařadit mezi konspirátory. Toto není konspirační teorie, protože se to děje na světové scéně. Na tom, zda je pravý nebo falešný, nezáleží. Nic z toho nás nezajímá. Nebudeme se zabývat žádnou z těchto konspiračních teorií. Ptáme se, kam to směřuje. Čeho tím dosáhnete? Komu to nahrává? A kdo s ním manipuluje a řídí ho? Nebo je to jen náhodný chaos, který ve světě vypukl? Je Satan tak hloupý? Ne. Je organizovaný. Je organizovaný. Viděl jsi ten cyklus přednášek, který jsem před pár lety pořádal? Jmenuje se Skréty na Maltu? Ano. Umění války. Jak tyto věci fungují? Sun Chun. Ano. Absolutní kontrola. Když slyšíte úder do bubnu, bum, když slyšíte úder do bubnu, bum, když neuděláte přesně to, co máte udělat, ztratíte hlavu, že? Dobře, použijme to jako výchozí bod. Takže tu máme události ve světě, které probíhají podle určitého plánu, který byl odvysílán a na který upozornila média, filmy a pořady jako Akta X a tak dále. Tu a tam podpořené důkazy těch, kteří takové věci zbožňují, v Simpsonových a kdekoliv chcete. Samozřejmě v Disneyho filmech, v jezuitském hollywoodském divadle. Chtějí, abyste tomu věřili. Kam to směřuje? To je útok na Ameriku. Co znamená Amerika? Svoboda, hodnoty, ústava, náboženská svoboda. Na co se útočí? Náboženství je pod palbou. Existuje možnost, že celý scénář dotáhnou do bodu, kdy budou připraveni jít na barikády? zbavit se celého toho přístupu krále jihu a dosadit na trůnu krále severu? A loutkář se směje. Podařilo se mu to, aniž by ho kdokoliv na vteřinu podezříval. Naopak, je to hrdina. Jeví se jako hrdina a zachránce. Martine, neříká se tomu podvod? Je to něco, co by mohlo být v souladu s tím, co říká Bible? Přesně to říká Bible. Lidé se tak nyní musí zahnat do kouta. Protože když se to začne dotýkat vašeho osobního života, když je váš život nějak ohrožen, musíte být velmi opatrní a ohleduplní. Proč tomu tak je? Je to snad proto, že Bůh je nespokojen se špatností světa a chystá se zasáhnout a proto musíme dát věci do pořádku? Podle mé Bible se věci nenapraví, ale zhorší, protože to bude poslední podvod. Ano, ale stane se to. Ano, nelze to zastavit. Druhá věc je, že si budou myslet, že všechny tyhle věci, jako je zničení gruzinských poradních kamenů nebo zatčení některých z těchto elit, budou si myslet, páni, vyhráváme. Ale i to je součástí plánu, protože je třeba zjistit, kdo nakonec vyhraje. Ano. A je pravda, že v posledních měsících a letech se některé z těchto mega elit zapletly do různých debaklů, jako v případě Epsteina, do kterého byli zapleteni i členové královské rodiny a tak dále. A lidé hledají, ale hledají na špatném místě. A oni vám dají jen tu a tam nějakou třešničku. Nic velkého. Když si vezmete sociální sítě, před rokem, dvěma lety byli před senátem neustále. Vidíte v jejich cenzuře nějaký rozdíl? Ne. Řekněme to takto. Pokud chtějí odsoudit určitou stranu, je kolem toho obrovský mediální humbuk. A pokud jsou na straně současných pachatelů, dochází k potlačování informací. Takže opět záleží na tom, kdo to řídí. Obě strany jsou ve vedení. O tom to je. A proto konspirační teorie, kterou se zde zabýváme, není konspirační teorií, kterou běžně vidíte v médiích. Konspirační teorií, kterou se zabýváme, je ta, která je popsána v této knize a kde Izajáš mluví o spiknutí. Podívejme se na tento článek, je velmi zajímavý. Byl zaveden nový systém kontrolovaného stravování. Kdo ovládá dodávky potravin, ovládá lidi. Kdo ovládá energii, může ovládat celé kontinenty. Zabýváme se nyní otázkami dodávek a energie? Ano. Kdo ovládá peníze, může ovládat svět. Tento slavný citát Henryho Kissingera je každým týdnem pravdivější. Pokud kontrolují semena, kontrolují i potraviny, a pokud kontrolují potraviny, mohou pomocí digitální identifikace kontrolovat přístup spotřebitelů k potravinám. Mluví Bible o kontrole toho, co a jak kupujete? Ano. Zatímco řada požárů náhle ničí potravinářské závody. Martine, pokud vykreslují obraz, kterému chtějí, aby lidé věřili, musí dříve či později přijít zachránce, který tu strašlivou katastrofu zažene. A tím hrdinou musí být loutkář, že? Dobře, pak máme dokonalý scénář. Dokonale. Zatímco vlna požárů náhle ničí závody na zpracování potravin, masa a hnojiv, v době, kdy se zemědělci potýkají s problémy a objevují se problémy v dodavatelském řetězci, v řadě měst již byl vybudován celý systém sledovatelné potravinové infrastruktury, který si razí cestu po celé planetě. Je to zajímavé. Vybudovali supermoderní zařízení řízená umělou inteligencí, kde se má zpracovávat cokoliv od dobytka až po potraviny rostlinného původu a nic z toho se zatím nepoužívá. Připravuje se na určitý scénář v budoucnosti. A přesně tam směřujeme. Ano, i o tom jsme měli filmy, například Silent Green. Tohle se děje. A nejde jen o vegetariánství, jak tvrdí, protože některá z těchto míst, která se nyní staví ve Spojených státech, jsou závody na zpracovávání masa, kde se s pomocí umělé inteligence využije každý kousek zvířete. Mohou zpracovat až 80 000 zvířat denně, což má být v provozu až v roce 2026. Odvětví vertikálního zemědělství v interiérech mělo v roce 2020 hodnotu 5,5 miliardy dolarů a předpokládá se, že do roku 2026 dosáhne 19,86 miliardy dolarů. Pro představu, nový závod společnosti Bowery Farming v Arlingtonu bude schopen obsloužit 16 milionů lidí v okruhu 200 mil. Jedná se pouze o jednu z desítek společností zabývajících se vertikálním zemědělstvím, které mají po celé zemi rozsáhlá zařízení a za nimiž stojí významní investoři. Mimochodem, kdo nyní vlastní většinu zemědělské půdy? Největším soukromým vlastníkem zemědělské půdy v Americe je Bill Gates. Ano, společnost AeroFarms, která má největší zařízení pro vertikální pěstování pod střechou na světě, vyvinula první produkt upravený genem CRISPR-Cas9, který nyní následují stovky dalších, zatímco National Geographic věří, že úprava genu je další potravinovou revolucí. Martine, co říkali v Acta X? Jo, není to zajímavé? Biologická zbraň, o které se mluvilo v Acta X, byla technologie CRISPR-Cas9. A není zajímavé, že se na vývoji této technologie podílí vertikální zemědělství nebo farmy? Ano. Společnost AeroFarms také pracovala na studiích sponzorovaných Národním institutem zdraví, jejichž cílem bylo vyrábět proteiny pro vakcíny covidu. To, co se tu děje, je složitá, spletitá a komplikovaná činnost, že? Vraťme se k základům. Na tom pracuje celý průmysl. A od počátku se na tom podílejí megafirmy. Ať už je to Monsanto, které bylo odkoupeno Bayerem, což je samozřejmě také farmaceutická společnost. Jsou to obrovské korporace. Nemluvíme o miliardách, ale o bilionech. A všechny tyto věci ovládají. Společnosti jako Monsanto samozřejmě také přišly s řadou geneticky modifikovaných semen, nazvaných Roundup Ready, která můžete postříkat jejich herbicidem Roundup. Mimochodem prohráli mnoho soudních sporů týkajících se tvrzení, že Roundup způsobuje rakovinu. V průběhu našeho seriálu jsme poměrně často hovořili o zemědělství a kladli jsme si otázku, jak hospodaří Bůh? Jaký je nejproduktivnější ekosystém na světě, který člověk zná? Deštný prales. Dobře. Kdo spravuje deštný prales? Nikdo. Nikdo je neřídí. Ale jsou to nejproduktivnější ekosystémy, které máme. Faktem je, že půda v nich je dost chudá. Proč tomu tak je? Protože to všechno je v rostlinách a koluje to v dokonalém koloběhu růstu, rozkladu, pořád dokola. A nejlepšími zemědělci v půdě jsou mikroorganismy, makroorganismy, žížaly, hlístice, ty všechny hrají svou důležitou malou roli. Houby také. A všechny přispívají k této činnosti. Jedná se o nejlepší možný způsob hospodaření, který je naprosto ekologický. Není třeba přidávat žádná hnojiva, vůbec žádná, a je to naprosto soběstačný systém. A vše, co mikroorganismy, žížely, makroorganismy a houby produkují, přispívá ke zdraví rostlin. Nicméně, to je systém, který Bůh nastavil. Že? A pak přišel člověk a rozhodl se, ne, to dělat nebudeme. To vše odstraníme, použijeme hnojiva, která zničí všechny mikroorganismy, zničíme všechny makroorganismy a budeme krmit rostliny. A pak nakrmíme národy. Co rostlina potřebuje k růstu? Mluvili jsme o tom mnohokrát. 5 nebo 6 minerálů sice rostlině dodá dobrý vzhled, ale z výživového hlediska bude naprosto nedostatečná. Pokud jsou tedy v půdě základní minerální látky, jako je fosfor, dusík, draslík a tak dále, a samozřejmě vápník, může rostlina vypadat opravdu krásně a svěže. Je ale také náchylná k chorobám a hmyzu, takže je lepší ji pořádně postříkat, abyste tomu zabránili, že? A pak použijete organofosfáty, které jsou pro člověka velmi škodlivé, a založíte monokulturní systém a soustředíte se na jednu věc. Když Bůh stvořil Adama a Evu a umístil je do zahrady, dal jim monokulturu? Měli k přežití jen jeden druh rostliny? Ne, byla to celá řada rostlin. Dobře. Jednalo se tedy o složitý systém. Mělo to všechno. Byly tam obiloviny, luštěniny, semenné rostliny, ovocné stromy. Bylo tam všechno, že? Tak to Bůh stvořil. V současné době máme 2 druhy pěstování. Máme ekologické pěstování, a tento druh pěstování, o kterém zde mluvíme, ten je zcela kontrolovatelný. Průmysl rozhoduje o tom, co použijete. Pokud máte tyto geneticky modifikované rostliny, nebo dokonce rostliny generace F1, budou jejich semena vhodná pro pěstování šlechtění další generace? Ne, je to jako s tím opovážlivým fíkovníkem, který nepřinesl žádné ovoce. Velmi dobře řečeno, Martine. Přesně tak to bude. Skutečný způsob kultivace, který ustanovil Bůh, je tedy takový, při kterém rostliny vyživujete tím, že půdu vyživujete. Ne tím, že rostlinu nakrmíte. Rostlina musí být vyživována půdou. K tomu potřebujete mikroorganismy a makroorganismy, které svou činností půdu rozkládají, takže v půdě potřebujete organický materiál, což je kompost a spadané listí. To vytváří prostředí pro trávení a poskytuje kyseliny, které z půdy odebírají minerály a rostlina je pak přijímá a tak cyklus pokračuje. Tak to Bůh naplánoval. A dal nám takzvané dědičné rostliny. Nehybridní rostliny, permasemínka. Jinými slovy, to, co zdědili po svých rodičích. Díky každému z nich se mohou rozmnožovat další a další generace rostlin. A jaké máme druhy ovoce? Ať už si vezmeme cokoliv, vezmeme si rajčata. V Anglii tomu říkají tomatoes. Ano, a někteří tvrdí, že to není ovoce, ale zelenina. Ano, někteří to tvrdí. A Američané řeknou, tak proč neříkáte brambory? Ale ať je to jakkoliv, máme s nehybridními semeny rozmanitost? Ano, nesmírná rozmanitost. Jaké druhy rajčat dostáváš? Můžeš mít malé, žluté, červené, černé, zelené. Můžeš mít různé druhy odrůd. Můžeš si také pořídit obrovská rajčata Rainbow nebo Oxtail. A co se týče chuti, jsou úžasná. Jenže ta se na trh moc nehodí, protože se snadno roztečou. Takže potřebuješ něco, co není moc velké, co nemá divný tvar, co má pevnou strukturu. A tak to chcete, takže s tím manipulujete, dokonce i geneticky, abyste získali přesně to, co chcete, a výsledkem je věc bez chuti, která vypadá docela dobře, ale ve srovnání s dědičným rajčetem chutná jako sklo ve výloze. Přesně tak. Když si dáte jedno z nich do sendviče a kousnete do něj, celé se rozpadne. Když se zakousnete do sendviče s tímto rajčetem, půjde to stejně dobře, jako kdybyste nožem krájeli vegánské máslo. Dobře, chtěl bych zdůraznit následující. Průmysl s dědičnými semeny je v porovnání s ostatními semeny malý. Je to tak? Je naprosto maličká a často je pošlapávána, znevažována a snaží se jí zbavit. Všem bych poradil. Pořiďte si semínka hirlum, skladujte je, dejte je do ledničky, pokud musíte, zamrazte je, ale pořiďte si semínka hirlum, abychom nebyli závislí na těchto organizacích, protože vás chtějí ovládat. To není konspirační teorie. Bible říká, že vás chtějí ovládat. A když se trochu porozhlédnete, snadno zjistíte, kdo koho ovládá. Správně. Tady je další článek. Potravinářský průmysl je již monopolizován 10 společnostmi, z nichž většina má mezi svými hlavními akcionáři společnosti Vanguard a BlackRock. Zde vidíme všechny tyto společnosti. Je jich hodně. Ale uprostřed jsou Nestlé, Coca-Cola, Mars, Kellogg's, PepsiCo, všechny tyto společnosti a BlackRock samozřejmě vlastní většinu z nich. A lidé si myslí, že to je vše. Ale mám pocit, že tu něco chybí uprostřed, protože kdo tyto společnosti ovládá? A když trochu zapátráte, dojdete k závěru, že ovládají maltéští rytíři. A komu slibují věrnost, Martine? Papeži. Aha. A jsou politické subjekty jako prezidenti také členy řádu maltéských rytířů? Mnohokrát jsme si ukázali, jak si všichni tito lidé chodí pro instrukce do Vatikánu. Ano. A co se týče maltéských rytířů, jsou nezávislí nebo patří k jezuitům? Rozhodně. Jezuité se věnují spíše učení, filozofii a politickým aspektům. Tito lidé se zajímají spíše o tržní ekonomiku. Čteme o tom ve Zjevení 18? Kdo řídí trh? Nepláčou a nekvílí nad pádem Babylonu? Proč by naříkali? Protože náhle přicházejí o veškerý svůj majetek. Jak by mohli přijít o svůj majetek, když jsou nezávislí? Na obyčejné lidi kašlou, jen je okrádají. Ano, jen po nich šlapou. Pláčou a naříkají. Martine, lidé musí porozumět proroctvím, aby pochopili, kam to směřuje. To však znamená kontrolu. No, pokud se podíváme na ještě zlověstnější aspekt, je možné, že by tyto megakorporace ovládané těmito zlověstnými osobami mohly skutečně manipulovat s potravinami, které vám předkládají, tak, aby do vašeho těla dostali něco, co byste v něm normálně nechtěli? Ano. Určitě je to součást celého jejich plánu, protože jim chybí morální kompas. Možná ho mají, ale je pokřivený. Jo, budou z toho mít prospěch. Ano, drak jim dává moc a velkou autoritu a není přítelem lidstva. Martine, tohle je velmi, velmi důležité. Informují tě média nebo zpravodajské kanály o tom, že některé potraviny a zpracované potraviny, které kupuješ, obsahují například oxid grafenový? Je to tak? Víš, sám jsem použil magnet, abych viděl, o tomhle jsme už mluvili. A dějí se velmi podivné věci. Ale i když pomineme to, co by se mohlo zdát jako konspirační teorie, když se podíváme na složky, které tam jsou, na ty podstatné věci, má každý příručku, která mu říká, co všechny ty podstatné věci znamenají? Ne. Některé z nich jsou možná dobré, protože je to třeba jen vitamin E nebo něco podobného, ale některé jsou velmi, velmi špatné. TBHQ, co hledá petrochemický odpad ve vašich potravinách? Chcete ho sníst? Myslím, že v dnešní době bys těžko hledal výrobek, který by ho neobsahoval. A tak si nemohu koupit žádný z těchto výrobků. Všechny je ignoruji, protože některé obiloviny nebo bramborové lupínky. Cokoliv. Je to tam. A pokud to tam je, tak to neberu. Existují však i další složky a pokud prozkoumáte, co vlastně dělají, zjistíte, že sice zvyšují křupavost a trvanlivost výrobku, ale pro člověka jsou velmi škodlivé. Je neuvěřitelné, že jsou vůbec povoleny, takže každá z těchto megaspolečností, Martine, musíme se vrátit k původní stravě. Ano, přesně tak. Máme grafy, které ukazují, jak se v posledních letech, že jakmile se zvýšila spotřeba sacharidů, zvýšil se výskyt rakoviny a podobných onemocnění. Ale co všechny ty zbytečnosti, o kterých jsi právě mluvil, které přidat do jídla? Proč to tedy neberou v úvahu? Mám další otázku. Stalo se lidstvo na těchto společnostech závislé? Málo kdo si sám pěstuje a stará se o sebe. Jseš na nich zcela závislý. Dobře, došlo ve světě k vážné krizi v oblasti kojenecké výživy? Byly matky zoufalé, protože nevěděly, čím mají své děti krmit? Představte si Abrahamovu dobu. Měl Abraham k dispozici supermarket s takto zpracovanými potravinami, aby nakrmil své děti? Ne. Nemusíte však chodit tak daleko do minulosti. Jen o tom přemýšlím. Stačí se vrátit o 300 let zpět. Ne, stačí se vrátit o 100 let zpět. Měli něco takového? Řeknou, no lidé byli tehdy podvyživení, byli takový nebo onací. Abraham byl stále podobnější andělům, takže tehdejší lidé uměli jíst. My se musíme naučit, jak jíst. A stát se odborníky na celozrné, nespracované potraviny, potraviny v přírodním stavu. Protože produkty, které vám přidávají do jídla, nejenže škodí, ale pokud chcete být trochu konspirátoři, může jít dokonce o plánovaný útok na lidstvo. To říkali v Akta X, že? Ano. A proto si myslím, že je dobré, aby lidé otevřeli oči a viděli to. Dobře, i kdyby to všechno byla jen konspirační teorie, která vás má pomocí hegelovské dialektiky nasměrovat určitým směrem, stačí se podívat na přísady, které se přidávají do potravin a je jasné, že potřebujeme jiný životní styl. Bill Gates trvá na tom, že sucho a změna klimatu ničí naši schopnost hospodařit a že budoucnost bude spočívat v přesunu obyvatelstva do velkoměst, kde bude pro výživu lidí nezbytné vertikální zemědělství. Naštěstí máme lidi jako Billa Gatese, kteří vědí všechno, takže se obejdeme bez Google a encyklopedii. Stačí se ho zeptat, co máme dělat a mělo by to být v pořádku, že? Nezapomínej, že za Google musíme být vděční Billu Gatesovi, protože kdyby nám nespřístupnil počítače a vši ostatní, nemohli bychom používat Google. Ale kde je háček? Říká, přestěhujte se do metropolí a měst a my vás budeme krmit tím, čím chceme. Podle mých informací chce Bůh pravý opak. Opusťte města a vraťte se k přirozenému způsobu života. Je to odpad, který se připravuje na oheň, jde jedním směrem a Bůh chce, abychom šli opačným směrem. Přesně tak. A také ďábel, který za tím vším stojí, chce, abychom se přestěhovali do měst. Způsobí, že bude obtížné se z nich dostat. Takže jsem vlastně velmi vděčný lidem, jako je Bill Gates. Velmi mi usnadňují rozhodování o tom, co nemám dělat. Mohou však také skrývat podvod. To je pravda, protože někdy řeknou přesně to, co bychom my řekli, že bychom měli udělat. Ale má to háček a na to nesmíme zapomínat. Protože když nám například řeknou, že se musíme stát vegetariány nebo vegány, zdroj potravin, o kterém mluví, je již zmanipulovaný. Nejsou to nespracované přírodní produkty. To je tak důležité, je to velmi důležité, protože všichni teď budou říkat, dobře, říkají, že se musíme stát vegány, takže ne, musíme udělat přesný opak, musíme jíst jen maso, ale i toto maso mají pod kontrolou. Obě věci mají pod kontrolou. Proč by se stavěly tyto mega závody na zpracovávání hovězího masa? Myslíte si, že jíte čisté maso? Myslím, že by se měli podívat na některé tvé přednášky, i na ty starší. Dobrá, podívejme se na některé tyto věci. Pokud tomu tak je, proč v posledním desetiletí získal 242 tisíc akrů zemědělské půdy a zároveň investoval do vertikálního zemědělství pod střechou? Kdo bude moci sedět u stolu se zdravými produkty servírovanými Gatesem, zatímco zbytek populace bude konzumovat geneticky modifikované produkty z přísně střežených uzamčených zařízení, dodávaných do místního obchodu s potravinami a dostupných pouze prostřednictvím digitálního průkazu? Ať už je to jakkoliv. Podstatné je, že spolu mluví. Budeme kontrolovat zdroje potravin a budeme kontrolovat, kdo k nim má přístup. To je biblické. K tomu to směřuje. Čtěme tento článek dál, je poměrně obsáhlý. V posledních měsících shodou okolností vzplálo více než 10 velkých potravinářských závodů a masokombinátů. Ať už se jednalo o sebedestrukci, sabotáž nebo o přirozenost? Jaký je důsledek? To je to, na co se díváme. Od začátku roku 2022 vzplálo, explodovalo nebo bylo zničeno při leteckém neštěstí více než tucet velkých závodů na zpracování potravin a hnojiv v Arizoně, Arkansasu, Kalifornii, Illinois, Indiáně, Kansasu, Louisianě, Maine, New Hampshire, Severní Karolíně, Oregonu, Texasu, Washingtonu a Wisconsinu. Je to náhoda, Martine? Podle oficiální verze ano. Poskytli nám ověřovatelé faktů nějaké informace? To by bylo velmi užitečné. Ano, bylo by to velmi užitečné. Už jsem se o tom zmiňoval dříve. Když do našeho starého známého Google zadáte Food Processing Plant Disasters, jen tato slova, celá první stránka, bude Verified Fact? Dobře, kdo kontroluje ověřovatele faktů? Martine, zde je několik obrázků, které dokazují, co se zde píše. A víš, že nárazy letadel do budov jsou v posledních desetiletích poměrně častým jevem? USDA a FDA, americké ministerstvo zemědělství a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, již schválili laboratorně pěstované maso, geneticky modifikovaný dobytek a financují výzkum a vývoj globalistů v oblasti buněčného zemědělství, stejně jako indoor pěstitelů a genetických společností, zatímco předpisy pro geneticky modifikované plodiny nejsou tak přísně prosazovány. Jak daleko od nich má boží lid zůstat? Jako východ od západu. Já si to myslím také. Jistě myšlenka vertikálního zemědělství pod střechou by mohla být skvělou cestou pro ty, kdo mají málo půdy, pro ty, kdo žijí v drsnějších klimatických podmínkách a pro všechny, kdo chtějí mít potravinovou jistotu, zatímco tyto antihumánní programy pokračují, ale nedávalo by větší smysl, kdyby to dělali komunity, aby uspokojili své vlastní potřeby, místo aby se spoléhali na digitální ID a získali přístup ke kontrolovanému potravinářskému průmyslu? Výživná hodnota LED diod oproti slunečnímu světlu pravděpodobně odstraňuje některé živiny z plodin, ale pokud máte potíže s přístupem k potravinám nebo pokud nechcete geneticky upravené potraviny, může to být dobrý nápad. Martine, možná se najdou lidé, kterým se to nelíbí a od systému se distancují, ale většina lidstva nebude mít na výběr. Nicméně, kdo se tedy stane cílem těchto magnátů, pokud budou chtít získat absolutní kontrolu? Boží lid, který se od toho distancuje. Dobře. Máme tedy nepřítele? Ano. No, je tím nepřítelem, promiňte, že používám jeho jméno, Bill Gates? Ne, je to pěšák v této hře. Chtějí, abych si myslel, že je to nepřítel a opravdu se snaží, aby to tak vypadalo, že? Stejně jako v případě gruzínských poradních kamenů, podle nichž je třeba snížit počet obyvatel na 500 milionů, takže jasným řešením je vyhodit je do povětří. Vyhoďte to do vzduchu, tím to všechno skončí. Tím se problému zbavíte. Vertikální zemědělství je sice v mnoha ohledech skvělé a v menším měřítku by mohlo být v komunitách prospěšné, ale skutečnost, že jde o globalistickou agendu, jejímž cílem je likvidace farem a kontrola všech plodin samotnými globalisty, je neuvěřitelně znepokojivá. Nenasadili ti do hlavy červa? Ano. Je zřejmé, že tento článek napsal někdo, kdo se již rozhodl pro jednu stranu. Dobře, mám další otázku. Megafarmy a podobná místa. Existuje celosvětová snaha vydědit lidi z jejich farem? Ano. A ještě jedna věc. Pokud lidé přijdou o své farmy, co se s nimi stane? Jsou pak využívány nebo zůstávají neobdělávány? Obvykle jen leží ladem nebo se opět mění v pustinu. Ale ať už je to jakkoliv, co nám říká duch proroctví? Chceme se přestěhovat na venkov, kde si můžeme koupit malý pozemek, na kterém budeme pěstovat vlastní zeleninu. To mi nepřipadá jako megalomanský zemědělský podnik. Vůbec ne. Není to tedy špatná rada, když tyto plány zvážíte. Boha tedy nemůžeme vynechat z rovnice. Je však zajímavé sledovat, kam směřujeme. Představte si, že se v nedaleké budoucnosti projíždíte krajinou ve svém předepsaném elektromobilu a vidíte vyprahlou zemědělskou půdu nahrazenou obřími turbínami. Je to velmi dystopický obraz, který nikdo nechce zažít. Opět je zde určitý prvek strašení a konspiračních představ, které se vnucují lidem, ale přesto je podstatné, že se jedná o snahu kontrolovat dodávky potravin. A to je důležité. Proto o tom mluvíme. Na světě nenajdeme článek, který by se na to díval tak, jak to vysvětluje Bible. Ten, kdo takový článek píše, si obvykle vybere stranu. Dobře, jeho myšlení tedy není objektivní. Musíme si dávat velký pozor, aby naše myšlení nebylo zaujaté. Vzpomínáš si, když QAnon vyvolal ve světě velký mediální humbuk? Varovali jsme, že je součástí hegelovské dialektiky. Člověk musí být opatrný, aby se nepřipojil k trendu, protože je to hledání spasitele. Přesně tak. Pointa je, Martine, že žádný pozemský spasitel neexistuje. Zapomeň na to, to se nestane. Dostaneme se do věku chaosu, do věku hladu, do věku zkázy a existuje záchrance, ale musíte si vybrat toho správného. Zde je zajímavý graf, který ukazuje, jak válka na Ukrajině ovlivňuje potravinovou krizi. Proveď nás těmito grafy, Martine. Tato červená čára je jedlý olej. A jak důležitý je pro většinu světové populace při každodenním vaření? Jde o zvýšení ceny, že? Dostupnost vždy poznáme podle zvýšení ceny, protože pokud se dostupnost sníží, ceny se zvýší. To ukazuje na masivní nárůst ceny ropy. Ano, nárůst o 137%. A co žlutá čára? Žlutá čára představuje obiloviny. I zde se projevuje nárůst cen. Obiloviny jsou základní potravinou, proto se také zdražily. Není to tak zlé jako ceny ropy, ale je to docela vážné. A černá čára? To je index cen potravin. Celkově tedy všechny potraviny zdražují. 60%. To je hodně. Nemluvíme tu o fosilních palivech, ale o potravinách, že? Ano. A za všechno může válka na Ukrajině. A co tato fialová čára? To jsou mléčné výrobky. Ceny mléčných výrobků tedy rostou. A pak maso a cukr. Takže v podstatě rostou ceny všeho a z mého pohledu jsou nejvýznamnější první tři věci, které všechny rostou. Jedná se o ropu, obilí a index cen potravin. Takže se zpevňuje. A je tu někdo, koho můžeme obvinit. Přesně tak. Vždycky se někdo najde. Vždycky se někdo najde. Koho můžete obvinit a vždycky se dívá na toho nesprávného. The Economist píše, drahé potraviny a energie podporují celosvětové nepokoje. Takže když nastane potravinová nebo energetická krize, dochází k nepokojům. Slouží to nepříteli? Milují chaos. Protože pak z něj mohou vytěžit svou syntézu. Jejich pořadí. Ordo ab chao. Peníze už v Istanbulu neměly žádnou cenu. Stěžuje si vypravěč románu Orhana Pamuka, jmenuji se Červená. Turecko dnes opět trápí honba za inflací. Oficiálně je to 73%, ale všichni tuší, že je to víc. Tady máme tedy laureáta Nobelovy ceny, který o těchto věcech mluví a lituje, že tyto věci vidíme ve světě. Nejde však jen o Turecko. Vezměme si například Sri Lanku nebo inflaci ve Spojených státech. Není zajímavé, že měnou, která během toho všeho posiluje, je rubl? Není to ironie? Dobře, takže se blížíme ke krizi. Je to nevyhnutelné. Zde je obrázek, který lze nalézt i na stránkách The Economist, což je velmi seriózní zdroj. Nevím, co jiného se dnes dá nazvat seriózním zdrojem, ale řekněme, že to bývaly seriózní zdroje. Skoro by se dalo říct, že to přichází od organizátorů. Je to seriózní, protože možná jsou součástí celého systému. Dobře. Mluví o možnosti vypuknutí nepokojů v příštích 12 měsících, počínaje červnem 2022. Vidíme tady barometr. Tmavě červené jsou vysoce rizikové, vlastně je tam 100%, pak 75%. 50, 25, 0 a dokonce minus. Co zde vidíme? Tady vidíme, které země jsou červené, některé jsou samozřejmě v Africe, jedna nebo dvě jsou v Jižní Americe, je tu Egypt. Ve všech těchto tmavších oblastech je tedy pravděpodobnost vypuknutí nepokojů přibližně 50%. Martine, zdá se, že naši zemi čeká jízda na horské dráze. To jsme viděli i v minulém týdnu. Ano, včera jsme opět zažili nepokoje a výtržnosti v souvislosti s cenami energií. Je zajímavé, že Spojené státy, Kanada, Austrálie, některé jižní země a Evropa, tyto země byly z této statistiky vynechány. Údajně kvůli nedostatečným údajům. Martine, když se podíváš na zprávy, kde informují o nepokojích. Evropa. Není tomu tak v Evropě a ve Spojených státech? Nepřipojili se teď k protestům všichni nizozemští zemědělci? Nejsou supermarkety prázdné proto, že jsou na okraji zájmu kvůli vládním nařízením? Proč vytvářejí předpisy, které zemědělce staví na okraj společnosti? Kvůli změně klimatu. Když jsem byl mladý, Martine... Ano, i já jsem byl mladý. Zemědělci byli chráněni a vlády jim pomáhaly. Nyní se zdá, že opak je pravdou. A zemědělci protestují i ve Francii. Takže víte, nedostatek údajů je pravděpodobně trochu neupřímný. Ale experti, kteří nám tyto informace poskytují, jsou samozřejmě MMF, Mezinárodní měnový fond, Světová banka, všechny tyto obrovské mega organizace. Můžeme tedy očekávat nepokoje? Rozhodně. Co nám o tom řekne Světové ekonomické fórum, kde přední ekonomové očekávají vysokou inflaci a vysokou potravinovou nejistotu? Podle odborníků čekají světovou ekonomiku těžké časy. Existují dva aspekty, Martine. Očekává se vysoká inflace a pak také nedostatek potravin. Pravděpodobnost vysoké inflace pro Spojené státy je zde 96%, ale pro potravinovou nejistotu je to 0%. Věříš tomu? Já ne. Vůbec tomu nevěřím. Kolik z těchto potravinářských závodů ve Spojených státech bylo zničeno? A co se stalo s dětskou výživou? Spousta nejistot. Možná vědí, ale neříkají to, že ve skutečnosti nebude existovat potravinová nejistota, ale jen nejistota v přístupu k potravinám. Ano, kontrola. Kontrola. Ve které zemi se dočteme, že tato kontrola bude absolutní? V Americe. Je to v Bibli? Přesně tak. Je to ve Zjevení 13, že? Bašta protestantismu, která se údajně osvobodila z okovů a řetězů středověku, si tyto okovy a řetězy nasazuje dobrovolně. Proč jsou lidé ochotni nasadit si okovy a řetězy? Pokud nemáš jídlo? Jídlo! Nepřipomíná ti to tento scénář, přesně situaci v Egyptě za Josefa? Sem směřujeme. K tomu, co k tomu říká papež, se dostaneme později. Pak Jižní Amerika, tam už je potravinová nejistota větší. Co se týče Afriky, vypadá to naprosto katastrofálně, jak inflace, tak nedostatek potravin. A když se podíváme na východ, zdá se, že žádná z těchto zemí prvního světa si s nedostatkem potravin nedělá takové starosti, ale mám pro ně novinku. Myslím, že Bible nám říká, že tato potravinová nejistota bude mezinárodní. Souhlasím s tím. Je však také zajímavé, že se téměř zdá, jak jsme právě zmínili v případě Spojených států, jakoby země, kde jsou potraviny více kontrolovány, neměly problémy s potravinovou bezpečností. Když se podíváš na Afriku, tak tam nejsou ty megalomanské farmy, o kterých jsme četli v předchozím článku, takže tam nikdo nepěstuje, nebo nebude schopen dodávat potraviny. Lidé si zde většinou pěstují vlastní potraviny. Ano, a pokud nejste připraveni, pokud nemáš semena, pokud nejsi připraven se o sebe postarat, mohou v Africe nastat vážné problémy. Takže, ať se na to podíváš jakkoliv, i když se podíváš například na Afriku, ti předchozí říkali, že zde budeme svědky velkých nepokojů. Ale co když sever zažije hodně válek? To by bylo zajímavé. Zde je další článek. Další potravinářský závod ukončuje činnost a přidává se tak na dlouhý seznam uzavřených podniků. Společnost George's Prepared Foods oznámila, že její závod na zpracování kuřecího masa v městečku Caribbean do konce léta ukončí provoz. Počet uzavřených potravinářských závodů ve Spojených státech za poslední rok se tak zvýšil na 100. Podle kanadského časopisu Canadian Manufacturing Společnost Aspire Food Group z Londýna v Ontáriu nedávno oznámila, že její nový chovný závod bude ročně produkovat 9000 tun cvrčku pro lidskou spotřebu a spotřebu domácích zvířat v Severní Americe. Martine, máš rád cvrčky? Ne, děkuji. Díky bohu, že nejsem na cvrčky. Raději budu pěstovat a jíst zeleninu. Takže, jak jsme říkali minule, Martine, ujisti se, že máš zasazené nějaké základní potraviny, brambory, sladké brambory, mrkev. Zasaď si je, uskladni si nějaké zrno a tak dále. Připomínáme, že před několika týdny technokraté ze Světového ekonomického fóra vyzvali lidi, aby se vzdali masa ve prospěch klimaticky šetrných potravin, jako jsou mořské řasy, řasy a kaktusy. Součástí nového světového řádu je přenastavení globální ekonomiky a změna stravování. Podstatou je, že se chtějí zbavit soukromého zemědělství. Chtějí se ho zbavit, chtějí přejít na tovární zemědělství a zpracované potraviny s hmyzem a nejrůznějšími věcmi. Na alternativní masné výrobky nebo masné výrobky geneticky vypěstované v Petriho misce. Je něco z toho přirozené? Ne. Když se říká, že potřebujeme alternativy k masným výrobkům, mluví se o vysoce zpracovaných potravinách, nikoli o přírodních potravinách. Ano, mluví o produktech, které vyrábí. Víš, co v nich je? Ne. Ale ty ani nevíš, co je v mase a ve všech ostatních věcech, které pro tebe připravují. Přesně tak. Základem je vyhýbat se zpracovaným potravinám. Jíst jednoduše, přirozeně, jíst nezpracované potraviny. Když se na to podíváme, zjistíme, že probíhá masivní kampaň za vysoký příjem bílkovin. Potřebuješ bílkoviny. Na 1 kilogram váhy potřebuješ pouze 0,8 gramu bílkovin. Což znamená, že průměrný člověk potřebuje přibližně 60 až 80 gramů bílkovin denně. Tělo je uspůsobeno pro konzumaci sacharidů. Média udělala ze sacharidů nepřítele lidstva. Přesně tak. Ani ne tak média jako vědci. Vědci nevědí, jak je tělo nastaveno, nadizajnováno. Těmito stavebními kameny jsou bílkoviny. Jsou to stavební kameny, jsou to stroje, jsou to enzymy, které vše řídí, jsou to vaše svaly, jsou to vaše všechny tyto věci. To jsou bílkoviny. Ale když už jsi tak trochu vyborovaný, tedy v dospělosti, stačí ti 0,8 gramu na udržení a doplnění toho, co potřebuješ. Pokud jsi miminko nebo dítě, které rychle roste, potřebuješ místo 0,8 gramu možná 1 gram. Ale vaše hmotnost je pak nižší. Je nižší. Opět tedy potřebuješ jen malou dávku bílkovin. Palivem, které pohání tělo, jsou sacharidy a mozek funguje výhradně na sacharidech. Jeho hlavní infrastrukturou nejsou bílkoviny, ale tuk, takže opět všechny tyto živiny potřebuješ ve svém životním stylu. Proč tedy mají sacharidy tak špatnou pověst? Je to kvůli průmyslovým odvětvím, která je zpracovala, rafinovala, zušlechtila do té míry, že máme potraviny, které způsobují prudké zvýšení hladiny cukru v krvi. Způsobují hypoglykémii a nejrůznější střevní onemocnění, protože z nich odstranila vlákninu. Existují dva druhy vlákniny, rozpustná a nerozpustná. Nerozpustná vláknina je naprosto nezbytná pro pohyb střev a jejich správné fungování. Rozpustná vláknina je naprosto nezbytná pro regulaci hladiny, glukózy a cukru. Potřebuješ obojí a proto potřebuješ nespracované přírodní sacharidy. Byl jsi zvyklý, že jsou pro tebe palivem, pokud užíváš ovoce. Dal jsem vám každý strom, na němž je ovoce. Co je nejvíce v ovoci? Sacharidy nebo bílkoviny? Sacharidy. Správně, ovoce obsahuje pouze asi 2% bílkovin, zbytek jsou sacharidy. Čeho jsou plné? Rozpustná vláknina, proto můžeš vařit džemy, které se stávají gelovitými, proto jsou ovesné vločky při vaření lepkavé, protože obsahují rozpustnou vlákninu. Jaká je funkce rozpustné vlákniny? Regulace glukózy, regulace cukru. Potřebuješ nespracované potraviny. Tato odvětví jsou zhoubnou společností. Svými rafinovanými produkty, kterými krmí všechny od malých dětí až po dospělé, zničili celé generace. Proto máme cukrovku, proto máme sekundární nemoci, proto máme všechny tyto věci. A nakonec s vaničkou vylíjí i dítě. To je ten problém. Zbavují se sacharidů, protože si myslí, že problémem jsou právě oni. Ne, problémem jsou zkažené sacharidy. Přesně tak. Martine, když mluvíš o tom, kdo jsou ti magnáti, kteří všechno řídí, vždycky se dostaneš k těm miliardářům, Rothschildům nebo Rockefellerům a oni si neuvědomují, že například jméno Rothschild pochází z dávných dob. Rothschild, červený štít, byl symbolem římské armády. A oni jsou vlastně bankéři Vatikánu. Rockefellerovi patří do stejné kategorie. Zpráva Rockefellerovi nadace Reset the Table předpověděla potravinovou krizi související s covidem 2 roky předtím, než k ní došlo. Vzpomínáš si na obilná sila zničená v Libanonu? Například v Číně mají obrovská zařízení. Pokud tyto potraviny zadrží, nastane celosvětová potravinová krize. Jen několik měsíců po začátku pandemie COVID-19 a téměř 2 roky předtím, než světoví zdravotničtí představitelé varovali před krizí nedostatku potravin, vydala Rockefellerova nadace zprávu, v níž předpovídá krizi a nabízí řešení včetně přechodu na online registraci a online nákup potravin. Martine, kdo má všechny tyto mechanismy pod kontrolou? To jsou oni. Ano, průmysl. Průmysl. Ve zprávě nazvané Reset the Table, Meeting the Moment to Transform the US Food System, která byla zveřejněna 28. července 2020, nadace popsala krizi hladu a výživy, jakou tato země nezažila po celé generace. Její autoři viní z krize COVID-19. Existují informace, které tvrdí, že COVID-19 byl zmanipulovanou, uměle vytvořenou krizí? Ano, že? Říkají, pokud chceš něco obnovit, co máš dělat s tím starým? Musíš to prostě zdecimovat. Musíš to odstranit. Děje se to? Proto se vždy musíme dívat na výsledek. A pak si znovu polož otázku. Kdo to chce? Někdo, kdo chce mít vše pod kontrolou. Tito lidé už mají spoustu peněz, takže v tom musí být ještě nějaký jiný program. Správně? Co tedy chtějí kontrolovat? Chtějí ovládat tebe. Na koho Bible poukazuje, že tě chce ovládat? Na Satana. A kdo je podle písma jeho zástupcem? Šelma, papežství. A kdo tančí, když píská? Kdo plní jeho vůli? Druhá šelma. Takže se vracíme k Bibli. Pokud nebudete studovat Bibli, budete si buď myslet, že tito lidé jsou nepřátelé, nebo si budete myslet, že jsou to hrdinové, kteří nás zachrání. Na této planetě není hrdina, který by tě zachránil. Zpráva dochází k závěru, že krizi bude třeba řešit nikoliv posílením potravinové bezpečnosti pro nejzranitelnější, ale přepracováním celého potravinového systému a souvisejícího dodavatelského řetězce. Jinými slovy, bude třeba přenastavit stůl. Martine, moje Bible mi říká, co je moje jídlo. Netoužím potom, aby mi někdo přenastavoval jídelníček. Už jsem to jednou udělal, když jsem opustil světskou stravu, která ničila zdraví mé i všech ostatních lidí na světě. Už jsem prošel resetem a nechci se resetovat do tohoto stavu. Nebudu jíst brouky. A žádné jiné geneticky modifikované, žádné kobylky ani nic podobného. A mimochodem, Jan Křtitel jedl z rostliny zvané rohovník a ne hmyz. Rockefellerova nadace vyzvala k resetu potravinového systému necelé 2 měsíce poté, co Světové ekonomické fórum 3. června 2020 představilo svou vizi velkého resetu. Není to zajímavé? Všechno je propojené, všichni zpívají stejnou píseň. Martine, podívejme se, co o současné situaci říká Sky News. Na 2 zcela odlišných místech světa dnes vidíme, co se stane, až levice a klimatický kult začnou realizovat své šílené plány na záchranu planety. Žádný z těchto klimatických programů s nulovými emisemi nefunguje bez masivního narušení nebo dokonce zničení života obyčejných lidí. Malých podniků, rodinných farem, rodinných firem, běžného rodinného života. V Nizozemsku právě probíhají obrovské demonstrace. Ve zprávách je neuvidíte, protože nizozemské úřady doslova zavírají malé farmy, aby do roku 2030 snížili emise oxidů dusíku a čpavku. Tento týden přijali tisíce nizozemských demonstrantů na traktorech, aby pokračovali v protestech proti radikálnímu plánu vlády snížit v rámci ekologického programu emise dusíku o 30 až 70%. Naprosto svévolné byrokratické šílenství. Tak to ale dopadá, když uzákoníte klimatické cíle. Obyčejní lidé, zemědělci, malé podniky, ti všichni jsou drceni mašinérií byrokratů, kteří věří, že zachraňují planetu. Drobní zemědělci v Nizozemsku se nyní zoufale brání, stejně jako zemědělci na Srí Lance, kde další šílená ekologická politika tamní vlády nutí všechny farmy k ekologickému hospodaření, což vede k hladu, chudobě a zoufalství. A je tu policie a armáda, které obyčejným Srílančanům doslova fyzicky brání v přístupu k benzínu. Obávám se, že toto je jen záblesk despotického světa, který nás čeká, pokud se vydáme šílenou cestou byrokratického nařizování, omezení dodávek energie, která zajišťuje naše zásoby potravin, naše zdraví a přístřeší a mnoho dalšího. Víme, jak se laboristické vlády v Austrálii chovají, když chtějí prosadit svá pravidla a omezení, ale někteří občané mají jiný názor. Holandsko, Srí Lanka, Austrálie. Je těžké je od sebe rozeznat. Martine, tento zpravodajský kanál tuto situaci oplakává. Mají na to nějaké řešení? Ne. Neexistuje žádné řešení. I oni to vidí tak, že musíme povstat. Dobře, co to znamená? Znamená to více občanských nepokojů, a tedy více chaosu? Všechny tyto věci spolu tedy souvisejí. Udělejme tedy krok zpět a zopakujme si. Nyní není čas na tento boj, protože je to špatný boj. To všechno k něčemu vede. To bychom chtěli ještě jednou zdůraznit. Bible nám říká, kam to směřuje. Nastane doba soužení, jaká tu ještě nebyla. Až uvidíte, že se to děje, půjdete na barikády a pokusíte se zastavit chaos, jaký to ještě nebyl? Ne. Jaký by to mělo smysl? Pokud to předpovídáte, je to zbytečné, ztrácíte dech a čas. Je nyní čas se prověřit? Ano. To je to, k čemu se vše vrací. Připravte se. Dobře. Co si vezmeš s sebou do nebe? Vezmeš si zásoby jídla do nebe? Vezmeš si do nebe své domy nebo peníze v bance? Vezmeš si něco z toho do nebe? Ne, co si vezmeš s sebou do nebe? Pouze tvůj charakter. Aha, takže Martine, je čas na introspekci a čas udělat to, co řekl Bůh. Když tedy Bůh řekne, něco z toho vás mohu ušetřit, zkuste se dostat z měst na venkov. Připravte si cestu. Mluvili jsme o tom více než kdy jindy, ale abychom ukázali, jak je to vážné. A pak jsou tu lidé, Martine, lidé v církvi, kteří říkají, že se nic neděje. Co je s nimi špatně? Pravděpodobně jim ani nebude vadit, když bude vše pod kontrolou. Ne, pravděpodobně budou docela spokojení. Tady je další zajímavý článek, protože dává další spin na míč. Dnes je vše natolik řízeno počítači, že jakmile vás někdo hackne, celé odvětví se může zhroutit. A vzpomeňte si, že jsme měli video, kde Klaus Schwab, kde řekl, že se to stane. Kybernetické útoky. Pokud předpovídají kybernetické útoky, plánují je, Martine? Zajímavé je, a to uvidíme v dalším článku, že k těmto útokům došlo hned poté, co se o nich zmínil. Dobře. No, opět. Tedy máme neviditelného nepřítele, máme tu hackera, který ničí celý potravinářský průmysl. Martine, pokud máš vlastní malou zahrádku, kde máš mikrozeleninu a zasadíš si vlastní rostliny, rozpadne se tvoje zahrada, pokud se ti někdo nabourá do telefonu? Ne. Jen ze zvědavosti. Takže FBI varuje potravinářský a zemědělský průmysl, aby se připravil na sezónní útoky ransomwaru. To znamená, že vás hacknou a ty se nemůžeš vrátit do výroby, pokud nezaplatíš výkupné. Federální úřad pro vyšetřování FBI nedávno vydal upozornění pro soukromý sektor, ve kterém varuje zemědělská družstva, známá také jako farmářská družstva, před hrozícím nebezpečím dobře načasovaných útoků ransomwareu. Agentura varuje, že v kritických obdobích výsadby a sklizně mohou útoky vést ke krádeži chráněných informací a narušení provozu, což může vést k finančním ztrátám a dokonce k nedostatku potravin. Tímto způsobem zaútočili i na zásoby ropy, že? Takže dělají všechny tyto věci. A také energetický sektor. Ano. Existuje tedy řada variant tohoto ransomwaru. Kdo je zde nepřítelem? Je to někdo neurčitý, nekonkrétní, koho nikdo nedokáže definovat? Obvykle je obviňováno Rusko, Čína nebo Severní Korea, které srazily svět na kolena. Znovu chceme zopakovat, nehledejte nepřítele na špatném místě. Lidé musí být ostražití, protože pokud se soustředíte na jedno místo, můžete se snadno nechat svést na scestí. Správně. Zde je článek z agentury Reuters. Vedro a vlhkost zabili v Kansasu nejméně 2000 kusů dobytka, uvádí stát. To byl zajímavý článek, Martine, protože zabil dobytek, ale nic jiného. Ne, a opět se dostáváme ke skutečnosti, že v celém tomto scénáři hraje roli změna klimatu. Dobře, takže je v tom změna klimatu a teď i tohle, kvůli globálnímu oteplování a strašným vedrům všechen ten dobytek uhynul. ale koně ne. A ani kozy, ovce, kočky, psi nebo lidé, ale dobytek ano. Bylo tedy mnoho otázek. Tyto úhyny poškozují americký dobytkářský průmysl, protože chovatelé snižují stáda kvůli suchu a bojují s náklady na krmivo. Nemusíme číst všechno, ukazuje to jen, že dochází, abychom použili tuto frázi, k totálnímu útoku na zásobování potravinami. Určitě a pravděpodobně to souvisí s tím, co jsme četli v prvním článku o kontrole potravin. Ano, zapojme tedy OSN. To je další krok, že? Už jsme se vzdali svých pravomocí, nebo alespoň vlády, ve prospěch Světové zdravotnické organizace, pokud jde o zdravotní problémy ve světě, tak proč se nevzdat i těch potravinových? Generální tajemník varuje před bezprecedentní celosvětovou hladovou krizí v době, kdy 276 milionů lidí čelí nedostatku potravin a vyzývá k obnově vývozu a odpuštění dluhu. Můžeme si projít tento článek a diskutovat o tom, o čem se zde mluví. Mluví se o problémech s hnojivy, o jejich prudce rostoucích cenách, které postihují miliardy lidí v Asii a Africe. Proto potřebujeme globální ekonomický reset. Přesně tak. Vždycky se to vrátí. A je to smutné, protože se to pravděpodobně stane. Miliony lidí budou hladovět. Říkají tedy totéž, co Světové ekonomické fórum? Zpívají stejnou píseň? Po celou dobu. Dobře. Takže v podstatě vidíme, že svět směřuje ke krizi. Stručně řečeno, zaměřili se na určité skupiny, které jsou za to zodpovědné. Někteří z nich se snaží zachránit svět, jako někteří z megamagnátů světa, někteří jsou vnímáni jako nepřátelé, a pak jsou tu nejasní nepřátelé jako hekři, ten či onen, bez ohledu na to, je podstatné, že se zhroutí. Přesně tak. Pojďme k jádru věci. Vzpomínáš si na situaci s Tonym Palmerem, kdy dnes již mrtvý Tony Palmer prohlásil, že protestantismus skončil? Ano, ve skutečnosti mluvil v církvi Kenneta Coplanda. Správně, vedli rozhovor s papežem, který byl tak šťastný, že reformace skončila. Ale šlo to mnohem dál. Zahrnovala celou světovou komunitu. A poté samozřejmě přišel se svými spisy o bratrství. A tak měl tuto myšlenku bratrství a předvídal krizi. Musíme se setkat s naším bratrem v Egyptě a dát mu chléb. Poslechněme si toto. Ale je to jako na našich předměstích. Na předměstí jsou rodiny, které se mají rády. A rodiny, které se nemají rády. Rodiny, které spojují a rodiny, které rozdělují. A my jsme trochu, troufám si říct, rozděleni. Rozděleni kvůli našim hříchům. Naše hříchy nás rozdělily. Nedorozumění v dějinách. Je to dlouhá cesta našeho společného kolektivního hříchu. Ale kdo je vinen? Všichni jsme vini. Všichni jsme hříšníci. Spravedlivý je jen jeden, Hospodin. A já cítím nostalgii, toužíme potom, aby toto rozdělení skončilo. Abychom dosáhli společenství. Toužím potom obětí, o kterém mluví písmo, když Josefovi bratři přišli hladoví do Egypta, aby nakoupili a mohli se najíst.
per poter mangiare.
Šli tam nakupovat, měli peníze.
Avevano i soldi.
Ale z těchto peněz se nemohli najíst. Našli tam však něco víc než jen jídlo. Našli tam svého bratra. Všichni máme nějaké peníze, peníze naší kultury, peníze naší historie. Máme tolik kulturního a náboženského bohatství. Máme své různé tradice. Musíme se však spojit jako bratři. A my musíme plakat společně, jako Josef. Tento pláč nás sjednotí. Je to výkřik lásky. Martine, to zní jako velmi emotivní projev. A některé věci jsou velmi znepokojivé, protože jednota, o které zde mluví, není jednotou v pravdě. Rozdělení lidé se spojují na základě kompromisu. Řekl, že rozdělení je hřích. Když jde o pravdu, je někdy nevyhnutelné rozdělení a nikdy dokonce válka, protože pravda nemůže dělat kompromisy. Dlouhých 500 let bojovali proti protestantismu. Prohlásili, že protestantismus skončil a musí vytvořit krizi, která lidstvo sjednotí. Přesně tak. A potravinovou krizi využívá ke sjednocení lidstva. Aby nás všechny spojil jako bratry a sestry. Bratrství. Je tu jen jeden problém. Je to bratrstvo, které stojí mimo biblické směrnice. Ano, protože jádro Bible musí být odloženo stranou. Ano, toto rozdělení nazval hříchem. Ale Bible označuje člověka hříchu za jeho systém. Máme tedy na výběr. A věřím, že krize, které přicházejí, udělají přesně to, co řekl papež. A každý, kdo nechce být součástí tohoto systému, kdo nechce být součástí tohoto bratrstva, se stane terčem. Je zajištěno vše, aby taková osoba nemohla nakupovat nebo prodávat? Ano. Je vše připraveno na to, že bude zbaven občanských práv a odsunut na okraji společnosti? Je vše připraveno? Je na světě dost hněvu na to, aby byli takoví lidé označeni za vyvrhele a vyhlazeni z povrchu zemského? K tomuto střetu směřujeme. Modleme se. Nebeský Otče, v jaké době to žijeme? A jaká důmyslná hra se ve světě hraje? Tato rafinovaná hra se bohužel hraje na úkor lidských životů a způsobí lidstvu velké utrpení. Modlím se však, aby se naše mysl a myšlenky soustředily na písmo, abychom se mohli správně rozhodovat a abychom byli ve správném táboře, až přijde posledních krize. Pomoz nám to dělat. Modlím se ve jménu Ježíše. Amen.